Ассалаум алейкум, кымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Мынау бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған жұмыс күндеріңіз, яғни бүгінгі сәрсенбілеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, қуанышқа толы күн болсын деген жақсы ниетпен, жақсы тілекпен бүгінгі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде тікелей эфирде қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге бірден жариялай кетейін. Бүгін жалпы ой туралы айтамыз, жалпы ой ниет туралы айтамын. Бүгінгі тақырыбымыз жақсы өмір сүруге қандай ой кедергі келтіреді, жаман ойлардан қалай арыла аламыз. Міне осындай жақсы бір керемет ерекше тақырып болғалы тұр. Бұл тақырыпты бірге талқылауға ат салсыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Жалпы адам болғаннан кейін біздің санамызға, ойымызға неше түрлі ойлар келеді, идеялар келеді. Соның ішінде жақсысы бар, жаманы бар. Әрине біз жақсы ойларды ойлағымыз келеді ақ, бірақ өкінішке орай кейде біздің ойлаған ойларымыздың өзі өзімізге ұнамайды, не бізді қоршаған ортаға ұнамайды, не айналамыздағы біздің таныстарымызға да айналамыздағы адамдарға да ұнамай қалатын ойлар келіп жатады. Сондықтан осындай ойларды, қымбатты тыңдармандар, қалай қуып шыға аламыз, қалай арыламыз, қалай осы ойдан толық азат бола аламыз, осы туралы әңгіме етеміз. Жалпы ой деген не, осының төңірегінде әңгіме ететін боламыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, алып қосарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, біздің тікелей эфирдің телефон нөміріне хабарласыңыздар. 8707-724-30 нөмірі сіздер үшін WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр, және қоңырау шалуға болады. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Қазір бір жақсы әсем әнменен біз бастап аламыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
өмір сені көп ойлаймын оңашада қалғанымда атар таңнан көз алмаймын
Я, қымбатты радио тыңдармандар, жалғаймыз. Қайырлы таң. Я, міне біздің қазір қатарымызға қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін, я, бүгін күндеріңізге сәттілік тағы да тілеймін және ары қарай бағдарламаны жалғастырамын. Я, Алматы уақыты қазір 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Ендеше бүгінгі күннің ауа райы болжамымен әдеттегідей сіздерді хабардар ете кетейін. Я, бүгін 12-ші мамыр 2021 жыл күн сәрсенбі, яғни 3-ші жұмыс күні басталды. Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 15 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 14 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн жаңбырлы болады деген деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз біздің Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 24 градус жылы болады деп болжап отыр. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 14 градусты көрсетіп тұр екен. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бүгін Нұрсұлтан қаласында да қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Я, бүгінгі тақырыбымыз жақсы өмір сүруге қандай ой кедергі болады. Қандай ой кедергі болады осы туралы айтамыз және жалпы жаман ойлардан қалай арыла аламыз, қандай кеңестер айта аламыз осы туралы әңгіме етеміз. Я, мен жоғарыда айтып кеттім, адам болғандықтан кейін, пенде болғандықтан кейін біздің әр қайсымызға ол жасымыз болсын, кәріміз болсын, я, орта жастағы адам болайық, жалпы бәрімізге ой келеді. Кез келген нәрсені істер алдында бірінші адамның санасына, ойына сондай идея дейміз ғой, ой келеді. Я, кез келген нәрсені ол жақсылық болсын, жамашылық болсын, бірінші адам ойымен осы нәрсені көз алдына келтіріп алады. Я, осыны осылай істейм, осыны осындай болады, осыны осылай десем қалай болады деген секілді адам бірінші ойында жасап алады. Я, егер ол жақсылық болса, мысалы, мен осыны осылай ана кісіге осылай жақсылық жасасам, я, материалдық жағынан осылай істесем, я, деген секілді бірінші адамның санасына бірінші болып ой келеді. Содан кейін барып сол ой іс жүзіне айналады. Тура сол секілді қылмыс та, жамашылық та, күнә да бірінші адамның ойына келеді. Я, мен осыны осылай істесем, мынаны бір нәрсені ұрлап кетсем, мынаны ұрып тастасам, мынаны өлтіріп тастасам деген жаман ойлар, міне, қымбатты радио тыңдармандар, бірінші адамның санасына келеді, бірақ сол ой ары қарай өкінішке орай кейде іс жүзіне асып жатады. Іс жүзіне асқаннан кейін адам қылмысқа барады, немесе күнә жасайды, немесе я, бір нәрсеге ұрынады, сөйтіп ертең сотталып жатады және жаман нәрселерге барып жатады. Я бұл бізге қажет емес, бұл біздің осы нәрседен арылуымыз керек. Сонда қымбатты тыңдармандар, біздің отбасылық Назар FM радио медиа орталығының да мақсаты сол, біздің тыңдармандарымызға тек қана позитивті, тек қана жақсы, тек қана адамға жаңағы өзінің оң әсерін беретін нәрселерді айту, үйрету, тәлім беру, немесе жаңағы түсіндіріп, кеңестер беру. Сол тақымбат тұрмандар, осындай арам ойларды, жаман ойлардан толық арылсақ, шіркін, осы біздің қоғам, біздің еліміз, жеріміз қандай мейірімді, сүйіспеншілікке толы ел болған болар едік. Шын мәнде де барлық адам бірдей ойласа ғой деп шіркін кейде армандаймыз. Кейде соны сұраймыз жаратушы иемізден. Өкінішке орай біздің кейде олай болмай жатады. Қазір міне қылмыс бар, жаманшылық бар, осы дүние істеліп жатқан өкінішке орай өлім бар, басқа нәрселер бар, бірақ соның бәрі адамдар өз қолымен жасап жатыр. Адамдар соның бәрі ойына келген істерін жасап жатыр. Сондықтан да осындай нәрселерден арылуға, осындай нәрселерге бармауға бізге жаратушы иеміз ақылданалық күш берсін деп айтқым келеді. Жалпы жақсы өмір сүруге қандай ойлар кедергі болады? Осы туралы мына бір мәліметті бере отырайын. Ойдың күші жойқын. Яғни ой бізді шыңға да жетеледі, құрдымға да құлатады деді. Мен қазір ғана осы туралы біраз айтып кеттім болатын. Сондықтан ең алдымен ойыңызға сақ болған жөн. Жақсы өмір сүруге қандай ой кедергі келтіретін түсіну оңай, ол үшін не жайында көп ойлайтыныңызды еске түсірген дұрыс дейді. Бірінші, өткенді ойлау. Өткенді сарапқа салған жақсы, бірақ өткенмен өмір сүретін адамдар да бар. Олар өткенді ойлаймын деп қазіргі сәтін, болашақты ұмытып кетеді. Сіздің қазіргі әрекетіңіз болашақтың негізін қаламақ. Қысқа өміріңіз өкінішпен өтіп кетпесін. Екінші, жағымсыз ой. Яғни ғалымдар адамның басына күні бойы келетін ойдың 80% жағымсыз ой екен анықтаған екен. Қараңыздар, күнделікті адамның ойына келетін әртүрлі ойлардың 80% жағымсыз, яғни жаман ой, қылмыс, күнә, осының бәрі 80% дегеніміз өте көп. Ал 20% адамның ойына жақсы ойлар келеді екен. Қараңыздар, көп адам өміріне шағым айтумен уақытын өткізеді, бірақ өзі бастап бір деңгейді өзгертуге талпынбайды. Кез келген тығырықтан шығатын жол бар, сондықтан алдымен ойыңызды бақылап, жақсы нәрсеге ұмтылыңыз дейді. Ары қарай оқиын, бір ғажайыпты күту. Кез келген адам алдымнан бір қап ақша шықса екен ғой деп армандайтыны бар, яғни сосын жылы пештің түбіне жатып алып, сол ақша толы қапшықтың аяғымен жүріп келуін күтеді. Бұлай ойлаудың өзі дұрыс тәсілі емес, өткенде маңдай теріңмен таппаған дүниенің берекесі болмайды. Сондықтан да дәл қазірден бастап өз өзіңізді қолға алып, шын өмірге шынайы көзқараспен қараған жөн. Төртінші, қорқынышты ой, яғни көптен адам миын бағытты қуанышты сезіммен емес, қорқынышпен толтырады. Түнде жалғыз қалғаннан пайда болатын қорқынышпен бір нәрсені бастаудан жүрексіну, жақсы өмір сүруіңізге кедергі келтіреді екен. Айналаны кінәлау, арылыңыз оны не осыдан дейді. Яғни сәтсіздікке кезіккенде өзіңізді емес, өзге біреуді кінәлаумен болсаңыз, жағдайдың түзеліп кетуі екі талай, қымбатты радио тыңдармандар. Адам өмірін өз қолымен жасайды деп жатамыз. Ол туралы біз естеріңізде болса, осы бір екі апта бұрын үлкен бағдарлама жасадық осы туралы. Әр адамның өмірі өз қолында деген бағдарлама болатын. Ең алдымен өзіңізді бақылауға алыңыз. Кінәні бірінші өзіңізден іздеп, өмірдің әр сәтінен сабақ алуға тырысқан жөн дейді. Кек, қызғаныш, яғни біреуге кектену, біреуді жек көру арқылы сіз күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырыласыз. Сіз ұнатпайтын танысыңыздың тасы өрге домаласа, оның сәттілігін көре алмай, яғни қызғану арқылы оған емес, өз жүрегіңізге ауырлық түсіресіз. Ал біруге кектеніп, өш алу мақсатымен өмір сүрсеңіз, жан дүниеңіз кірлеп, я, жаман адамға айнала бересіз. Я, опасыз дос бәрінде бар, ол жоқ емес, тек одан кек алу сіздің ісіңіз емес екенін естен шығармағаныңыз жөн. Я, өмірдің өзі әлі-ақ бәрін орын-орнына қояды деген сенім болу керек. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің тақырыбымызға кіріспе, үлкен кіріспе. Біз бүгін көп нәрсені талқылаймыз, көп нәрсе туралы мәліметтер айтамын, кеңестер беріледі. Сондықтан да арнамызды алыстамаңыздар, қызықтың бәрі алдыда. Я, қазір жақсы әсем әнге тағы да кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жаратылған аруым сенсің жарығым
мәңгілік арман махаббатың өтеме дұмын асқардағы шынарым өзіңсің аспандағы шырағым өзіңсің
Сен бесің жастықтың ауылы
қымбатты радио тыңдармандар, бұл Тоқтар Серік пен Бейбіт Сейдуалиеваның өзің ғана деген тамаша әнді тамашаладық. Енді ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир 9 сағат Алматы уақыты қазір 9 сағат 22 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Алып қосар сұрақтарыңыз болса, тақырыпқа сай өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді айтуға, жазуға мүмкіндіктеріңіз бар екен, естеріңізге сала кетейін. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіз болғаны 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ары қарай жалғастырамыз. Жалпы ой, бүгін ой туралы айтамыз. Жақсы ой, жаман ой деген ойлардан қалай арыламыз, жалпы жаман ойдан арылу жолдары туралы біраз мәліметтер, кеңестер беруге мен дайынмын. Ары қарай оқиық. Адам өмір бойы өз-өзімен күресіп өтеді. Біресе былай ойласа, бір кезде басқаша ойлайтын уақыт сәттері туады. Сондай да санасына жаман ойлар ұялап, арыла алмай қоятын кездер болады. Оның соңы жақсылыққа апармайтыны рас, тіпті ауруға ұшыратуы да мүмкін. Одан қалай жалпы арыламыз? Ең алдымен жаман ой туған бойда оны миыңыздан шығарып тастаған жөн. Мұны дер орындау керек. Яғни бірден шығарып тастауға ат салу керек, күш салу керек. Яғни бар әрекетіңізді соған сарп етуіңіз керек. Онымен санасы, онымен саралап, қорғап, ойланып жатудың қажеті жоқ. Жаман ой екені белгілі, бірден құтылғаныңыз жөн. Бұл шындық мәтрәттамандар, өткені егер біз онымен санасып, оны өзімізді қорғап, немесе ол онда тұрған не бар, онда тұрған не бар деп біз өзімізді қорғап, сол ойды қорғай беретін болсақ, онда сол ойдан ешқашан арыла алмаймыз. Егер сіз оны сезінсеңіз, ол сізді басқара бастайтын рас. Оны ары қарай ойыңызбен ұлғайтып жіберіңіз, дейді. Егер бұл ойдан тура қаза арылмасам деп, қиялыңызбен қараспанды төндіріп қойыңыз. Соңының салдары қандай болатын елестеткенде жаман ой өз-ақ кетіп қалады. Келген ойды ақырама қарсы мағынада ойлаған жөн. Егер мына жерден құлап қалсам ше деген ой сап ете қалса, дерлу жоқ құламаймын, міндетті түрде өтіп кетемін деп ойлаған жөн екен. Егер жаман ой келсе, соны жақсылыққа баулу керек, яғни жақсылық болатына сену керек, жақсылық пенен жеңу керек екен. Бұл қолымнан келмейді демеңіздер, қымбатты тыңдармандар, бірден өзіңізді көндіріп, қолымнан келеді деген, мұны менен жақсы істейтін адам жоқ деп қарама қарсы жақсы ойларға орын бергеніңіз жөн, дейді. Міне аталған әдістердің бәрін бірдей не біреуін қолданам десеңіз де өз еркіңізде. Қымбатты тыңдармандар, міне арам ой, жаман ойлардан арылуға деген бірнеше қадамдар. Ары қарай мына мәліметті де оқи отырайын. Бүкіл ауру мен қайғылы жағдай миыңызға орнығып алған лас ойдың кесірінен, жаман ойдың кесірінен болып жатады. Ауырып қалдыңыз ба? Өйткені бір адам сізге жала жапқан. Аяғыңыз тайып кетіп, құлап қалдыңыз ба? Өйткені сіз жайында біреу жаман сөз айтқан. Қатты қалжырап, өмірдің мәнін жоғалтып алғандай күй кешсеңіз, сізді бір адам қатты ренжіткен. Жұмысқа кірісуге батылыңыз бармаса, біреу сізге қолыңыздан түк келмейтінін айтқан. Сіз әлсіреп қалғансыз, сіздің миыңызды өзгелер жаулап алған, дейді. Міне жоғарыда айтылған жайттың бәрі, қымбатты тыңдармандар, мынау психологиялық удың кесірі, дейді. Иммунитетіңізді әлсіретіп, қорғаныш күшін бұзады екен. Өкінішке орай, біз жұрттың аузына қақпақ бола алмаймыз, бірақ жүрегіңізге ауыр салмақ салатын сынды тыңдамау сіздің еркіңізде. Біреумен ұрсып жатып, аузыңызды жап, ештеңе айтпа деп қарсы сөйлесеңіз де, ақымақ маған бірдеңе деп қояды ғой. Әй, бәлем, осыдан көрерсің деген оймен күніңізді өткізсеңіз, бұл сіздің ауыр сөздерді қабылдағаныңызды білдіреді. Дұрысы, ол сөзді өзіңізге қабылдамай тастай салу. оны қалай жасаймын? Яғни миыңызды ластаушы жаман ой келетін адам сізге сөйлеп жатқанда бұл сөз маған ұнамай тұр, демек оның маған қажеті жоқ деп қайталай берген дұрыс. Мүлдем қабылдамаған дұрыс. Қосымша, яғни өтірік қызық емес деп өз-өзіңізге айта беріңіз. Бұл миды қорғау, сондықтан оны сыртқа шығармай өзіңізге ғана айтыңыз дейді. Сізді біреу орынсыз сынағанда, бұл сөз маған ұнамай тұр, демек оның маған қажеті жоқ. Сізге біреу жала жауып кінә таққанда, бұл сөз маған ұнамай тұр, демек оның маған қажеті жоқ. Сізді қорқытқанда өтірік, сіздің беделіңізге нұқсан келтіретін сөз айтқанда да, бұл сөз маған ұнамай тұр, демек оның маған қажеті жоқ деген сөздерді қайталағаныңыз жөн. Яғни айналаңызда болып жатқан жағымсыз жайтты естігенде қызық емес деңіз дейді. Бұл бағдарламаны миыңызға орнатып алсаңыз, өміріңіз әлде қайда көңілдірек болады. Артық ауыр ойдан арылып, миыңызды тазартасыз, күш-қуатыңызды, білігіңізді пайдалы іске жұмсайсыз. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл мәліметтер massaget.kz сайтынан дерек көзі алынған. Ендеше осы бір пайдалы кеңестерді іс жүзінде орындап, іс жүзінде қолданып көрсек, өмірімізге қаншалықты оң әсерін тигізер едік, қаншалықты пайда өзімізге пайда келер едік деген ойдамын. Қазір әсем әңгімемен бөлінемін, содан кейін қымбаттар біз міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сезім алаула, көзінде лаула, сағыныш пенен тұрды манаура. Асыл арманым, жасыр арманым, көзге өкініш жасын алмағым. Кенім сен емес бісің от сезімді күн нұрына тең емес бісің арман ақысың балдай тәттісің менсіз өмірді таңдамақпысың солмай сенім оттардай жүрмін мұңая сені ұмыта алмай сені ұмыта алмай балдай тәттісің менсіз өмірді таңдамақпысың үміті солмай сенім оттардай жүрмін мұңая сені ұмыта алмай
Естірер тағы тағдыр Көшелерде сені
қымбатты радио тыңдармандар, бұл таңсары бағдарламасы, тағы да естеріңізге сала кетейін, Алматы уақыты қазір 9 сағат 34 минут, бұл қазір ғана орындаған Қайрат Түнтековтың «Арман ақ құсым» деп аталатын әнін тамашаладық, ары қарай бағдарламаны жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир, сондықтан да ой-пікірлеріңізді айтып жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар екенін тағы да естеріңізге салам. Жалғайық. Жалпы не жайлы ойлауымыз керек? Ой, сана, ойымызға келетін әрбір әрекет, сәрекет, идеялар, жалпы не? Жаман ойлар мен жақсы ой қатар жүреді деп жатырмыз. Оның ішінде жаман ой 80%-ын алады екен, бір күнде ойлайтын ойымыздың 80%-ы жаман, яғни негативті ойлармен өмір сүреді екен адамзат, бұл психологтардың берген мәлімдемесіне байланысты. Ал 20% жақсы позитивті ойлар екен. Неге солай? Жалпы өзіндік әлеміміз ойлаудың арқасында құрылады. Оны өзгерту үшін алдымен ойлауды өзгерту керек деген екен Альберт Эйнштейн. Санаңызда өзіңізбен диалог құратыныңызды мойындайсыз ба? Мұндай диалог сіздің өміріңізге тікелей әсер етеді. Сондықтан төмендегі айтылатын қазір осы нәрселі туралы бір тоқтам жасап, ойланып, бір кідіріп, ойланып алсаңыз өміріңізге өзінің пайдасын тигізеді деген ой ниеттемін, қымбатты радио тыңдармандар. Бірінші, өзгеруім керек деген ой. Өмір жолында біз сен өзгеруің керек, сен адам болуың керек деген нұсқауларды бір-бірімізден жиестіріп жатамыз. Үлкендер кішілерге, кішілер басқаларға, жалпы бір-бірімізге айтып жатамыз. Жалпы бұл сөздердің жетегінде бір мінсіз болуға ұмтыламыз. Өзіңізге сеніңіз, өзгелерге мейірімді болыңыз. Өзіңізді ешбір шартқа сүйенбей қабылдаңыз. Біреу айтты, немесе осы дұрсау деп шешім қабылдамаңыз дейді. Сіздің орныңызға біреу шешім қабылдауына да жол бермеген жөн екен. Мейлі олар соны дұрыс көрсе де, біреуге дұрыс көрінген шешім сіз үшін бұрыс болуы мүмкін екенін түсіне білген жөн дейді. Ішкі дауысыңызға құлақ түріңіз, жүрек түпкіріндегі дауыс сізге дұрыс бағыт сілтейтіні рас. Өте керемет, қымбатты біздің тыңдармандар, аса құрметті тыңдармандарымыз, сіздерге ары қарай жалғайын. Менде жоқ, Яны артық салмақ, безеу, қал, әжім сияқты мәселерге шағымдана бермей, я 12 мүшеңіздің сау екеніне риза болыңыз. Көп адамдар кішігірім баспанасы бола тұра үлкен үйім жоқ деп наразы болып жатады. Я бұл орайда күні кеше өткен онлайн дәрісте айтылған тақырыпта айта кетуге болады, яғни жоқ-жоқ деудің орнына болады деп айтуды үйренуіміз керек екен, қымбатты радио тыңдармандар. Әр күніңізді қуанышпен қарсы алыңыз, себебі сіз әр күннен бастап тілектеріңізді жасап, тірліктеріңізді жасап, мақсатыңызды жүзеге асыруға толықтай мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан жоқ деген сөзді ұмытыңыз. Қымбатты радио тыңдармандар, мен де бар, мен де осылай, мен осындаймын деген позитивті ой мен өмір сүрсе ғана адамның санасы өзгереді екен. Қорқамын дейді үшінші, яғни сізді мақсатқа жеткізбей бір орынға жегеліп тастайтын кедергілердің бірі қорқыныш ойы, үрей ойы. Бірақ оны өміріңізге, санаңызға өзіңіз енгізгеніңізді мойындағаныңыз дұрыс. Бір істі бастау алдында кез келген адамның жүрексінетіні анық. Сол сәтте өзіңізді қолға алып, бар жігеріңізді жинап, іске кірісіңіз. Қорқынышты үрейді жеңіп, өзіңізге өз мақсатыңызға сенімді болған дұрыс. Және төртінші, өткенді ойлай беру, яғни өткенді еске түсіріп, ызаланып, қапаланудың қандай пайдасы бар? Әрине, кез келген қателік өмірлік тәжірибе саналады. Сонда оған ренжудің орнына риза болу керек. Өткенді ойлап, қапалану, не мақсат қойып, ілгері жылжу өз құзырыңыздағы шешім. Батыл болудың уақыты келді, қымбатты радио тыңдармандар. Жаңа бетті ашуға қорқуды доғарғаныңыз жөн дейді. Сіз талай қателік жібердіңіз, мүмкін сіз үшін ол кешірімсіз шығар, бірақ ең алдымен сіз өзіңізді кешіруіңіз керек екенін ұмытпаған жөн. Тек сол жағдайда ғана ілгері жылжуға бастай аласыз. Өмір тек дұрыс шешімнен құралмайды. Қателік жасса өсіп дамуымыздың басты шарты екенін білгеніміз жөн. Сондықтан болашақта әлі қателіктер жасайтыныңызды түсіне білгеніңіз жөн дейді. Өзгелерге әсер ету, біреуді таңғалдырамын деп бүкіл өміріңізді өткізіп алуыңыз мүмкін. Оның орнына саны көп, сапасы жоқ демекші араласатын адамдар қатарын азайтқан жөн екен. Олармен мағыналы мәнді әңгіме құрып, өзіңізге пайдалы шешім шығара білген жөн. Біреуді таңғалдырғыңыз келсе, өзіңізден бастаңыз дейді. Өзіңізді мақтан тұтатындай не істеуіңізге болады? Өзгелерді ойлауды доғарып, өзіміз үшін өмір сүре бастағанымызды өміріміз күрт өзгеретінін байқаймыз. Себебі біз жанымызға жақын, жүрегімізге жағымды істерге көшіп, өзімізді қуанта бастаймыз. Соның арқасында ойламаған белестерге жетеді екеміз. Қымбатты радио тыңдармандар, міне осындай кеңестер, ары қарай бұл кеңестің тізімі жалғасатын болады. Мен өткені қазір бір әнге үзілемін. Содан кейін міндетті түрде, қымбатты радио тыңдармандар, біз жалғайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Я қымбатты радиотермандар, арғай жалғаймыз. Жаңағы бастаған ойымды арғай жалғастыратын болсам, яғни не жайлы ойламауымыз керек, осы туралы жаңағы бірнеше тізімді айтып бастаған болатын, арғай жалғастырайын. Армандар жайлы құрбосқа ойлай бермей, әрекетке көшкеніңіз жөн дейді. Яғни алғашқы қадам сіз арман ойлап, я таптыңыз делік, ал оны жүзеге асыратын кім? Әрине, өзіңіз. Еріншектің ертеңі бітпейді демекші, бүгінден бастап ілгері қадам жасаған дұрыс. Өмірге деген жоспары жоқ адамның өмірін жоспары бар адамдар билейді деген бар. Сондықтан да жоспарсыз арман, я қозғалтқышы жоқ ең мықты спорт көлігімен теңдесек те болады. Я қозғалтқышы болғанда ол көз жетпес жылдамдықпен жүретін болады. Сондықтан арманыңызды орындауға бағытталған жоспар құрған жөн. Я мен жоғарыда айтып кеттім, қымбатты тыңдармандар, бірінші адамның ойына, санасына келеді кез келген арман, кез келген іс, әрекет, бәрі, содан кейін бар сол іс жүзіне аспаса, ол ой күйінде, ой жүзінде қалып қоятыны рас. Сондықтан да қадам басу керек. Ой келді ме, жақсы, бірден соны іске асыруға ат салған жөн. Ірі жобаның орындалмауы жайлы. Кез келген ірі жоба қол жетпес, ауыр болып көрінетіні рас. Оны бірнеше бөлікке бөліп тастауға да болады дейді. Онда ол аса үлкен әрі қиын болып көрінбейді. Ірі жобаны бөліктерге бөліп, оларды орындаудың логикалық қадамдарын ойластырған жөн екен. Я бұл әдісті ең бастысы шыдамдылық, өйткені әр бөлікпен жұмысты мұқият бақылап, қадағалап отыру керек. Я басты мақсаттың бейнесін көз алдыңызға елестетуді ұмытпаңыз. Бұның бәрі не үшін басталғанын есіңізден шығармаған жөн. Я мысалы үшін айтатын болсақ, үй салатын арманыңыз бар делік, я ойыңыз бар делік. Я мен үй саламын. Әрине, үй салу оңай емес, оның қаншама құрылыс материалдары керек. Қаншама күш керек, қаншама оның уақыт керек, я оның бәрін бірден ойыңызды іске асыру өте қиын болады, өйткені оның я басынан аяғына шейін тез бітіріп шығам деген ойыңыз іске аспайтыны рас. Сол үшін оны бөліп-бөліп қараған жөн. Мысалы, я мен осы бір айдың ішінде ірге тасын дейміз ғой, фундаментін я құйып шығам деген ойменен ғана жүрсеңіз, я көзді ашып жұмғанша, сіз сол фундаментті құйып тастайсыз. Яғни, екінші ой, мен бір айдың ішінде, яғни, үш аптаның ішінде, мен қабырғасын қалап шығамын деп бөліп қойған жөн, міне сол ойды соңына шейін жеткізіп, алып болғаннан кейін барып, арғарай шатырын жасаймын деп, осылай үйдің құрылыстарын бөліп тастасаңыз, яғни бұл ірі жобаларды. Сонда сол ірі жобаларға көз жеткізе аласыз, армандарыңыз орындалады. Сізге бағынбайтын жағдайлар жайлы, яғни өміріңізде сіз билей алмайтын, өтіп кететін мезгілдер болады. Қаншалықты қиын болғанымен ақырында бәрі жақсы аяқталатына сеніңіз. Сіз билей алмайтын жағдайға душар болсаңыз, оған ерік беріңіз дейді. Сіз өзгерте алмайтын жағдайға жүйкеңізді тоздырып, қиналудың еш бір қажеті жоқ дейді. Керісінше, өзіңізге бағынатын ситуациялар, жағдайларды қолға алып, соларды қалыпқа келтірумен айналысқан жөн дейді. Бір нәрсе қиындап кетті деп, бәрін тастаудан қажеті жоқ. Және басқа жер, басқа уақыт жайлы ойлаған жөн дейді. Кейде біз қазірді бағаламай, ертеңді аңсаймыз, ал шындығына келетін болса, қазіргі жағдайды бұрыс деп санау қателік. Қазіргі тұрған жеріңіз, қазіргі жағдайыңыз болуы керек нәрсе, яғни осы кезеңнен өтіп барып, біз дегенімізге ертең жетеміз. Бүгіннің ертең қайталанбайтын түсіне білген жөн екен, сол секілді кешегі күнді де қайтару мүмкін емес. Кеше айтылған сөз кешегі күннің бір сәті болып қалады. Егер сіз бір нәрсе жайлы жиі ойланатын болсаңыз, оның сізге пайдасынан көрі зиян көбірек екенін аңғарғаныңыз жөн. Иә, қымбатты тыңдармандар, міне бұл не жайлы жалпы ойлауымыз керек туралы аз да кем мәлімет massagut.kz сайтынан алынған дерек. Ендеше қазір мен қысқа бір әнге үзіліп алайын. Содан кейін біз қымбатты тыңдармандар қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Туумаганда не терем, бул жалгандан бакыт таппай өтөрөм. Желди жүрүк жылкынын бей жалганда, аламанда атоздурмай кетерем. Казак болуп туумаганда не терем, өкүнүштөн өртүнөрүм өтөмүн. Касиетте домбыраны колго алмай, коңурунду әвереттен кетерем. Мен казакмын боюмдагы кан казак, мен казакмын мен шырхайтын ән казак. Бир казактың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар казак. Мен казакмын түрім казак, тіл казак, мен казакмын мен айтатын жыр казак. Сүйіу болсын, тіреу болсын мың казак, сүрінгенде бүлінгенде бір казак. Казак болып туумаганда не терем, Ай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жет адамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып туумағанда не терем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазық арта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашып өтерем. Мен бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Бір қазақ сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Шырхайтын ән қазақ, бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Мен қазақпын бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын мен шырхайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Бір қазақ сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, бізге бөлінген уақытта міне өз мәресіне таяп қалған секілді. Иә, бүгінгі тақырыпты азда кем қорытындылайтын болсақ, жалпы жақсы өмір сүру үшін өміріміз, яғни тиянақты да бір ойда бір келкі бір алға басатын армандарымыз орындалатын, яғни кез келген позитивті ойларды, жақсы ойларды ойлайтын болсақ, шын мәнінде де бізге осы нәрсе жетіспейтіні рас. Сондықтан да ойдан арылайық, жаман ойлардан. Ендеше мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше қош аман есен болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Сау болыңыздар.
арманның зарын кем белген Қамалдай алын байдың лаулаған жалындай Еркене бағын байдың арманын дамылдап байдың дауылдай Арманым ай арманым саған қарай самғадым қанша алын Арманым, жалау болса, қанатың талмайды. Армансыз адам.